Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Meie eesmärk on jätkuvalt aidata sul oma lähisuhtes edukam olla. Helipuldi taga on meil saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofoni tees on täna Allan ja Marge Randep Tervelukeskusest. Ja tänaseks teemaks oleme valinud sellise nähtuse nagu vabaabielu. Uurime natukene, millega on tegemist, kust see tuleb ja kuidas sellele reageerida. Marge, miks me sellise teema valisime?
Tahame vabaabielust rääkida, sest kooseluvormide muutused puudutavad inimeste isiklike elude kõrval ka kogudust ja ühiskonda laiemalt. Ja tahame seda või mitte, kuid järjest rohkem ka ennast kristlaseks pidavaid inimesi valib kooseluvormiks just vabaabielu. Ja puutudes kokku selliste inimeste valikutega, peame meie ka omamoodi valikuid tegema, kas ja kuidas sellele peaaegu uuele normaalsusele või uurel trendile nagu reageerida ja sellepärast just me selle saate sellel teemal valisemegi täna.
Jah, et ka meie tutvusringkonnas ja inimeste seas, kellega me suhtleme, järjest rohkem tekib selliseid paare, kes ei ole oma abielu registreerinud kooselu. Ja on selline suhteliselt praktiline küsimus, et mingis mõttes võiks ju piibli lahti lüüa ja lugeda kirjakohad ette ja öelda, et asja on selge ja lihtne, siin polegi nagu midagi arutada. Et päris elu on, ütleme siis nii, mitmekesisem.
No võt, kui piibli lahti lööd, siis see kas vabaabielu mõistet sa kuskil ei kohta ja võibolla saate lõpupoolest täpsemalt räägime sellest ka, et sellepärast päris nii ei ole, et nagu loeks 10 käsku, et sa ei tohi vabaabielus olla. Sa ei tohi abielu rikkuda, on küll käsk olemas, aga et kuidas abielu mõistet ka piibli aegadel nähti, eks me ei tea, seda me võibolla täna jõuan väga puudutada, aga vaatame.
Jah, ja kui nüüd hakata otsast minema, et vaatame, kuidas see vabaabielu siis on kujunenud ja kus ta nagu algus on saanud, et otsisin abi ka erinevatest uurimistöödest ja üks paber, mis kätte sattus, on Liina Järvise, Kairi Kasearu ja Andra Reinome analüüs Sotsiaalministeeriumi poliitikaanalüüsist 2008. aastast, kus nad siis seda alguslugu kirjeldavad niimoodi, et kuskil 60-ndatel lääne ühiskonnas tekis siis abielu kõrvale selline uus kooseluvorm, mida võib saab vabaabieluks nimetada või ka vabaks kooseluks või ka muid sünonüüme sellel. Ja nad ütlevad, et järjest on kasvanud noorte arv, kes alustavad koos elamist abielu sõlmimata ning niisuguse kooselu kestus on muutunud üha pikemaks. Et trend on siis selle poole, et järjest rohkem inimesi valib selle vormi ja ka see kestus muutub järjest pikemaks. Ja veel ütlevad nad, et vaba kooselu ehk vaba abielu alla käsitletakse üldjuhul lastega või lasteta paari ametlikult registreerimata kooselu ühise leibkonnana. See juures on oluline, et mõlemad partnerid tunnistavad ja tajuvad oma kooselu abielu sarnase suhtena. No, natukse pärast võib-olla seda definitsiooni veel korra käsitlema, et kuidas seda vabaabielu määratleda. Aga jah, trend on pärit juba 60-ndatest, ei ole väga värske asi, aga et möödunud kümnendite jooksul on muutunud see vabaabielu siis sellisest, kuidas öelda, väikse kogukonna või sellise väheste inimeste valikust suhteliselt selliseks levinud kooseluvormiks, kuidas sa siin ütlesidki, et uueks normaalsuseks.
Kipub nii olema. Ja Bambas ja Seltzer 2000. aasta uuringus on ka just nimelt seda asja väljendanud, et nii on vaba kooselu muutunud oma kestuselt püsivamaks ja laste sündimine registreerimata kooselus vanemate perre on paljudes riikides pigem norm kui erand. Ei ole tegemist mingi lihtsalt randi nähtusega, vaid tõesti normiga paljudes riikides juba.
Jah, ja kui nüüd veel seda kujunemislugu vaadata, et siis saab välja tuua mitmed tegurid, mis on mõjutanud siis selle vabaabielu sellist laiemat levikut. Ja see sama siis Sotsiaalministeeriumi poliitikaanalüüs toob välja laias laastus siis kahte liiki tegureid, kultuurilised ja majanduslikud. Kultuuriliste osas siis ütlevad nad niimoodi, et kultuuriliste muutuste juures on üks olulisemaid tegureid individualismi kasv, mille puhul indiviidid muutuvad oma eelistustes ja valikutes üha enesekesksemaks ning oma isiklikke huve järgivaks. Ja selle kõrval on tähtis ilmalikustumine ehk sekulariseerumine, koos millega on vähenenud kristlikul maailmapildil põhinevate moraalinormide olulisus. Eelnevaga on seotud ka abielu väliste seksuaalsuhete aktsepteerimine. Et kui nüüd võtta need kultuurilised korra veel kokku, et...
Individualismi kasv ja ilmalikustumine, millega siis moraalinormid on tegelikult muutunud väiksemaks või vähenenud, seal hulgas siis tõesti see abielu välise seksuaalsuhete aktsepteerimine, see on nagu aktsepteeritav. Et jah, me ka siin midagi uut ei ole, et kui me vaatame ka piiblis tegelikult seda ajalugu ja inimkonnal kulgu ja minemist, siis ka aegade lõpul inimene nagu pühamaks ja paremaks ikka ei muutu. Ikkagi nagu enesekesksemaks ja individualistlikumaks ja selliseks, kes tahaks pigem, nagu me üldistame inimkonda, kuidagi ainult endaga arvestada. Et vahest on nimetatudki patu teiseks definitsiooniks isekust, et see on väga lähedane sõna tegelikult selline isiklikkusega.
Ja lisaks nendele kultuurilistele teguritele on siis majanduslikud tegurid välja toodud ja selle kohta siis nad ütlevad niimoodi, et majanduslikest teguritest on olnud üks olulisemaid mõjutajaid, industrialiseerimine, millega kaasnes naiste tööhõive kasv ja sellega seoses suurem majanduslik iseseisvus ning soorollide, hoiakute ja väärtuste muutumine. Samuti on tähtis riigi roll ja osalus inimeste pereloome otsuste ja valikute kujundamisel. Ehk siis riigi toetus lastehoiu teenuste ja peretoetuste kaudu on vähendanud naise ja laste sõltuvust mehe ülalpidamisest.
Majanduslikel põhjustel abiellumine on nagu vähenenud. Ja arvatavasti Eesti ühiskonnas on toimunud areng seotud ka Nõukogude liidu ajaga, mil naiste tööhõive oli riiklikult soositud ning lastehoiu võimalused enamasti tagatud. Et see kõik soodustab tegelikult seda, et inimesed ei taha või ei pea vajalikuks kuidagi abiellumist majanduslikel põhjustel.
Esmapilgul võib tunduda nagu natukene vastuoluline, et seal kultuurilised tegurid võiks öelda, et on pigem nagu negatiivsed on ju, et individualismi kasv on ju, et kellel seda vaja on või kristlike moraalinormide olulisuse vähenemine, vähemalt meile kristlastena ilmselt ei tundu väga hea trendina. Et siis majanduslike tegurite poole pealt naiste iseseisvus ja mehes sõltumatus, suurem sõltumatus nii-öelda tunduks nagu positiivne, et peab ta siis nagu sõltuma.
Jaa, aga ütleme siis nii, et siin on nagu uuritud siis neid põhjuseid, miks inimesed abielluvad või mitte, et oleksin juures uurimus selle kohta, et kas siis nõukogude aegne abielu kvaliteet selle tõttu oli parem, et naised olid seal selle tõttu, et neil ei olnud nagu raha või neil ei olnud majanduslikku kindlustatus, siis arvatavasti need numbrid annaksid meil 1,2 märku, et nüüd lihtsalt inimestel on kadunud see põhjus ära, et abielluda majanduslikel põhjustel.
Isenesest naiste tööhõive kasv ja sõltumatuse suurenemine on ju positiivne, aga et nagu statistika näitab, siis see, milleks seda vabadust kasutatakse, on negatiivne. Et see sama esimesest kultuurilistest teguritest siis see individualismi kasv on ju, et kui varem lihtsalt tänu sellele sõltumatusele said mõned abielud selmitud või jäid mõned lahutamata, et siis nüüd, kuna seda sõltumatust on rohkem, siis ka seda individualismi saab rakendada rohkem.
Kui palju neid vabaabielusid siis ikkagi on ja millised inimesed selle variandi valivad, kas selle kohta ka mingit infot on, et seal samas uuringus või?
Kuna see vabaabielu on selline pehmelt öeldes raskesti määratletav asi, seda ei registreerita kuskil, on ju, siis seda on väga raske mõõta ühiskonnas üldse, et kus seda on ja kui palju seda on, et Eestis võib leida selle kohta andmeid peamiselt rahvaloendustest või Euroopa sotsiaaluuringust või ka leibkonna uuringust, et rahvaloendus andmetel on vaba abielude osakaal kõigist kooseludest siis tõusvas trendis, nagu siin juba mainitud sai, ja viimase loenduse andmetel on kõigist kooselavatest paaridest umbes siis kolmandik jätnud oma abielu registreerimata. Ehk siis 2/3 on abielus, 1/3 on vaba abielus.
Jah, ja aastal 2007 on ka siis meil märk maas, et sündis 58% lastest mitte registreeritud kooselust. Seal hulgas siis üksikemad.
Sama, mis aga sissejuhatuses ütlesid, et on selline uus normaalsus. Et kui kooseludes siis ütleme nii, nagu 1/3 vabaabielud on, siis lastest lausa 60% sünnib vabaabieludesse.
Kuidas me määratleme siis veel ära selle vabaabielu, et me alguses defineerisime seda, aga veel mõni definitsioon ehk?
No nagu me siin lugesime, et üks võimalik definitsioon nagu üldisem on see, et vaba kooselu või vabaabielu siis käsitletakse üldjuhul lastega või lasteta paari ametlikult registreerumata kooseluna ühises leibkonnas. Siis Eestis õiguslikult võib leida siis sellise definitsiooni, mis tuleb rahvaloenduse küsimustikust. Ja see kõlab järgmiselt, et vabaabielus on isik, kes ei ole seaduslikus abielus, kuid kes enesemääratluse kohaselt on oma elukaaslasega abielulises suhtes ning kellel on elukaaslasega ühine püsielukoht. Ehk siis väga sarnane sellele eelnevale, et A, neil on ühine elukoht või leibkond ja B, et nad ise määratlevad, et nad on sellises abielulises suhtes.
No selle enesemääratlusega on arvatavasti problemaatiline asi natukene sellepärast, et siin on ka kirjutatud nii, et näiteks naised määratlevad ennast märkimisväärselt enam kui mehed vabaabielus olevatena. Teisi sõnu siis, et partneriga koos elavad mehed määratlevad end sageli pigem vallalisena. Ma ei tea, mis me selle kohta oskame öelda.
No statistika sellist trendi näitab, jah?
Et siis naised ikkagi nagu näevad isegi olles vabaabielus, olles ennast nagu selles suhtes olevana ennast nagu rohkem pühendunumana või sellele, et nad nagu rutem nagu saavad aru, et või tahavad seda määratleda see abieluna.
Ilmselt, et meestel on see tagauks nagu rohkem lahti.
Ja.
Või see nii-öelda vabaabieluga kaasnev vabadus ja suurem sõltumatus.
Ja, need on võib-olla seotud ka sellega, et ikkagi kui lapsed juba perre sünnivad, et siis emad on tihti peale siiski rohkem seotud lastega ja kui juba laps on sündinud, siis määratletakse ja nähakse ennast rohkem abielus olevana kui ilma lasteta ja mees ei pruugi nii veel seda tajuda, vähemalt esimestel aastatel. Nii, aga sotsiaaldemograafiline profiil, räägime sellest ka natuke või?
No oleks juba põnev uurida, et millised need inimesed siis on või mis profiiliga inimesed siis seal vabaabielus on ja millised abielus ja kuidas nad siis oma vahel erinevad. Et pöördume jälle selle sama poliitikaanalüüsi juurde, mis toob välja, et selle 2000. Aasta rahvaloenduse järgi olid siis vabaabielus inimeste vanus meeste puhul 25-29 aastat ja meeste puhul 20-24 aastat, no kõige levinu. Ehk siis statistiliselt siis pigem nagu nooremad on vabaabielus ja abielus olevate keskmine vanus on pigem nagu kõrgem siis. Siis perekonna seisu järgi on siis üle poole vallalised vabaabielus olevad ja siis kuskil kolmandik on siis teisel ringil. Ehk siis päris suur osa vabaabielus olevatest inimestest on sellised, kes on olnud abielus, mingil põhjusel enam ei ole, kas on lahutatud, lesestutud või ja teisel või kolmandal ringil pole enam siis tahtnud abielluda.
Jah, et see kooselu asendab teiskordset just ka abiellumist.
Kui võrrelda nüüd naisi ja mehi, siis naiste hulgas on rohkem leski, meeste hulgas on rohkem neid, kes elavad partneriga koos ilma, et oleks eelnevalt abielu lahutanud. Ja rahvuseti pigem eestlased kui mitte eestlased.
Jah, no, see on seletatav jällegi sellega, et vene rahvus on oma loomuselt ikkagi religioossem või usklikum. Et vahe on ju lausa pool, et kui eestlastest 12,9% valivad siis vaba kooselu vormi, siis mitte eestlastest 6,8%.
Haridusliku poole pealt on siis Eestis vabaabielus inimeste haridustase keskmiselt madalam kui abielu inimestel. Et seal on vähem kõrgharidusega inimesi ja rohkem siis põhi- ja keskharidusega inimesi kui abielus.
Aga no, see on seostatav ka sellega, et vabaabielu elavad inimesed ongi nooremad ka.
Ja nende haridustee
tõenäoliselt on veel pooleli.
On veel pooleli ja, Tudengite seas on ka uuring läbi viidud ja kui nüüd niimoodi hoiakut järgi eristada, et siis vähemalt see korraldatud uuring näitas, et vabaabielu eelistavad tudengid erinesid oma pereloome lihtsalt hoiakutelt abielluda soovivatest tudengitest, olles siis seksuaalkäitumise, kooselu, alustamise, abiellumise ja abielu lõpetamise poolest liberaalsemad. Mis kõlab jälle väga loogiliselt, et ilmselt konservatiivsemat, pigem eelistavad traditsioonilisemat lähenemist.
Kokkuvõtlikult, et siis vabaabielu olevad inimesed on keskmiselt nooremad kui abielus inimesed, üle poole on vallalised, kolmandik on teisel ringil, levinud rohkem eestlaste seas võrreldes venelastega, vähem kõrgharidusega inimesi ja rohkem neid, kelle haridustee on veel pooleli ja pereloomeliselt oma hoiakutelt on nad liberaalsemad. Nüüd on nagu selline iseloomustus kokkuvõtlikult nende inimeste kohta.
Üheskoos.
Aga miks siis lausa üks kolmandik paaridest lükkab abiellumist edasi?
Seal poliitanalüüsis on jällegi vastus, et põhjused, miks vaba kooselu abielule eelistatakse, võib olla palju. Ja varasemad uuringud 2003. aastast on esile toonud vaba kooselu kui abielule eelneva perioodi, mille käigus siis partnerid üksteist alles tundma õpivad, et seejärel sobivuse korral kooselu abieluks vormistada. Ja selle väitega nõustuti ka käesolevas uuringus.
Et see on ka ajalooliselt siis üks selliseid levinumaid põhjuseid vaba abielu tekkeks, et nii-öelda ei ole päris kindel, proovime, vaatame, mis saab. Aga mis põhjuseid siin veel välja tuuakse?
No on väidetud ka seda, et kooselu valivad endas ja oma partneris ebakindlad inimesed. Eestis pidavad nõustuma selle väitega pool küsitletutest. Ma ei tea, mis me sellest arvame. Ebakindlad inimesed. Kas see mitte kellegi väga liiga märgistamine?
Endas ja oma partneris ebakindlad.
No, ükskõik endas.
Et kas oled endas ebakindel, et ma ei tea, kas ma ikka nagu saan hakkama selles suhtes või ma ei tea, ma ei ole oma partneris päris kindel. Ma saan nagu selles mõttes aru, et ebakindel nagu selle suhte osas, et kas ühest otsast või teisest otsast.
Ja nõustutakse, et vabas kooselus on partneritel rohkem isiklikku vabadust. Aga mis puudutab neid majanduslike kaalutlusi, või seda, et kuidagi abiellud oleks väga keerukas asjaajamise tõttu, siis käesolev uuringu põhjal nemad otsest alus sellele ei leidnud. Et kui me siin alguses rääkisime sellest kultuurilisest ja majanduslikest teguritest, milleks üks oli see industrialiseerimine, siis noh, ma ei tea, see asjaajamise või majanduslikud kaalutlused praegu vähemalt ei ole enam põhjus.
Ja see asjaajamine, tahaks seda natuke võibolla kommenteerida, et noh, see on nii ja naa, et noh, et kui võtta tõesti nagu väga igapäevane asjaajamine, et ma ei tea, lapsed lasteaeda viia, tööl käia, bussipileteid osta, ma ei tea, autot tankida, mingid sellised töökohas kandideerida, et noh, siis tõesti ei ole vahet, kas sa oled abielus või sa oled vaba abielus või oled sa üksik või kaksik või noh, et samas kui ma nüüd nagu natukene läheb see igapäevasemalt nüüd nagu kaugemale, et noh, ma ei tea, juhtub õnnetus, suhe puruneb, on vaja mingit vara soetada või müüa, et siis juba tulevad tegelikult vahet sisse. Aga huvitav on see, et noh, nii selles uuringus, mis põhines siis küsitlustel, kui ka siin ühes teises uuringus, mida me ka vist citeerime võrsti, tuli välja, et need vabapäelus olevad inimesed nad ei ole üldse teadlikudki nendest erisustest, nendest juriidilistest erisustest. Ja sellepärast ilmselt ka ei osata neid nagu, noh, nagu et kui küsitakse, et noh, et kuidas see asjaajamine on, et noh, ei osata nagu seda aspekti üldse välja tuuagi, sest nad lihtsalt ei teagi, mis vahe on. Sest noh, kui tihti ikka sul tuleb, et sa pead, noh, ma ei tea, ühega juhtub mingi õnnetus, ta viiakse haiglasse, sul on vaja nagu teda vaatama minna ja tõestada, et kes sa oled ja miks sulle peaks üldse mingit meditsiinilist delikaatset infot jagama, et noh, ei ole just väga igapäevane, noh. Aga samas, kui see juhtub, siis noh, võib-olla üsna häiriv, mis mõttes. Meil on, ma ei tea, ühine kodu, ühised lapsed, nüüd te küsite, kes ma siuk olen siin. Miks ma tahan infot saada oma elukaaslase kohta?
Nii et ajalooliselt on see olnud siis pigem selline abielule eelnev prooviperiood, aga aja jooksul venib see järjest pikemaks. Ja põhjuseks on jällegi see, et puudub sotsiaalne surve. Abiellumist peetakse vaid formaalsuseks ning igapäevase asjaajamise mõttes erinevusi ei tajuta.
Just, et seda kinnitab Katri Jürisoo uuring kooselupaaride nägemus abielust. Et Katri toob siis välja, et need, kes pooldavad abielu, nad siis pigem näevad, et kooselu ei võrdu abieluga, et abielutunnistus on selline oluline asi, mis annab kindlustunde ja ühine perekonna nimi on oluline. Võrdluseks siis, et paarid, kes ei vali abiellumist, näevad, et kooselu võrdub abieluga, et seal ei ole vahet. Abielutunnistust peavad nad formaalsuseks ja ühist perekonna nime ebaoluliseks. Siis ühiskondliku surve poole pealt siis osadele see surve nagu põjub, nad tajuvad, seda nad abielluvad, aga on päris palju inimesi, kes ei taju seda survet või ka kui nad tunnistavad, et nad on tundnud survet, siis noh, nad ei lase ennast sellest mõjutada. Ja see kolmas oli siis materiaalsed võimalused, et need, kes abielluvad, nendel siis need materiaalsed võimalused on väidetavalt olemas. Ka need, kes ei abiellu, ütlevad, et neil võimalused puuduvad, et on vaja suur pidu teha või siis on mingid muud prioriteedid olulisemad. Samas nagu me siin enne tsiteerisime neid uuringuid, mis ka Eestis on tehtud, et väidetavalt abiellumine või vaba abiellusse jäämine nagu ei sõltu sellest majanduslikust olukorrast, et siis Kadri Jüriso uuringus, kus osales siis 11 vaba abielupaari, tuli välja, et no, pigem nagu ikkagi seda nagu toodi nagu ettekäändena, aga no, nagu need teised uuringud näitavad, et, no, et majandusliku taseme mõttes ei ole vahet. Et ilmselt pigem on ikkagi küsimus prioriteetides, et kellele on nagu oluline, see leiab selle võimaluse ja kes ei pea seda oluliseks, noh, tal on nagu 1000 muud asja, kuhu seda raha kulutada. Ja nagu ta seal oma uuringus ka välja tõi, et kui varem abielu nii-öelda roll või koht oli nagu, sealt nagu algasid asjad, et inimesed said kokku abiellusid ja siis tulid lapsed ja külmkapid ja autod ja korterid ja muud asjad, et siis nüüd vähemalt siis ühe kolmandiku jaoks on see pigem vastupidi, et see abielu seal lõpus on nagu siis kroon, et meil no, on see ühine elamine ja laps ja auto ja koer ja maja ja siis kui kõik on olemas ja kuhugi enam tõesti kulutada ei ole, et siis me teeme seal abielu ka ära, et siis nagu tõmbame joon alla või peale või ümber. Et selline hoiakute erinevus.
Nii, aga mis siis on veel need põhjused, miks edasi lükatakse abiellumist?
See on natuke nagu vastuoluline teema, nagu Kadriga siin välja toob, et ta kirjutab, et käesolevas uurimuses osalenud paarid olid ühest küljest oma hoiakutelt vägagi liberaalsed ja traditsioone mitte hindavad. Samas aksepteeriti kooselu ja peeti seda abieluga samaväärseks. Ja teisalt, hoolimata tõsiasjast, et kooselu ei peetud abielust kehvemaks, sooviti kunagi abielluda ning oma suhet igavesti vaba kooseluna ei nähtud. Seega ilmnes, et abiellumis soov paaridel täiesti olemas. Et mis värk siis on? Et tõest küll, see vaba abielude arv järjest kasvab, see periood, vaba abielus oleku periood järjest pikeneb. Samal ajal noh, nähtub, et inimestel ikkagi on soov kunagi tulevikus abielluda, lihtsalt seda otsust lükatakse järjest kauem edasi.
Kõige olulisemat rolli määrab siis ikkagi see teema vähene aktuaalsus. Ja ta kirjutab edasi, et intervjuudes ilmnes ka, et kuigi mõlemad osapooled olid abiellumist kaalunud, siis oma partneriga ei oldud lihtsalt sellest räägitud. Nimelt loodeti teema üles võtmisel teise poole initsiatiivile. Naised tunnistasid, et ootavad seda traditsioonilist žesti ehk abielu ettepanekut mehelt. Mehed aga arvasid, et kuna naine on soovinud saada lapse vabas kooselus ja pole abielu teemat üles võtnud, siis ta ei soovigi abielluda. Selle asemel teine teisega oma ootus ja mõtteid jagada püüti kaaslase käitumist ise seisvalt tõlgendada. See koldigi läbi ebatraditsioonilise käitumise jäetud teine teisele mulje, et traditsioon ei hinnata. Mistõttu võik peamiseks abiellumist takistavaks asjaoluks pidada vähest avatust omavahelises suhtluses, mille tulemusena ei olda teadlikud üksteise ootustest ja soovidest. No sellel teemal me oleme küll palju saateid teinud, kuidas olla üks teisega avatud ja rääkida, et minu jaoks muidugi see leid tekitas väga palju küsimärke, et ja on märgiks ka sellest, et tõepoolest vaba abielus olevad inimesed on kuidagi ebakindlavad või tunnevad ennast ebaturvalisemalt, et või kas ei julge või ei taha või ootused on kuidagi välja rääkimata või. Et kui me räägime ikkagi tervest kooselust ja sellisest tervest abielust, siis suhtlemine, avatus, rääkimine on niivõrd olulised. Et ja seda uurimust nüüd ei ole muidugi tehtud, et kui keegi kolmas inimene nende kahe inimese vahel järsku tuleks ja võtaks kuskilt lambist, nii-öelda lambist jutumärkides selle teema üles, et nii, räägime nüüd ausalt ära, mida sina naine soovid, et see mees sulle teeks, mida mees sina soovid, et see naine sulle teeks või kas te soovite abielluda või mitte abielluda, et võib-olla siis, noh, ma ei tea, võib-olla oleks meil rohkem abielusid, kui tõesti selle taha jäävad nii paljud abielud.
Väga võimalik, et noh, see... Kadri Jüriso uuring nüüd 11 vaba abielupaari põhjal, et ei ole nagu nii nüüd mingi põhja panev valimiga aina. Aga noh, ka seal intervju käigus nii-öelda mitmel korral tuli välja, et noh, et kui küsida neilt seda, et aga miks siis on, et siis jäädi ise ka mõtlema, et aga miks siis mitte või miks me ei ole seda teinud, et noh, seostaks ikkagi seda sellise sotsiaalse surve vähenemise ja nende kristlike moraalinormide olulisuse vähenemisega ja igapäeva elu sellise veeremise ja käigushoidmisega, et lihtsalt kogu aeg leitakse midagi muud olulisemat ja võibolla muidki asju, mida arutada või mille üle tülitseda, et noh, see teema tundub võibolla selline, noh, mida kannatab edasi lükata. Mulle isiklikult esmapilgul noh, selline põhjendus tundub täiesti jabur, aga kui ma natuke nagu mõtlen, siis ma suudan küll nagu päris mitu paari meelde tuletada, noh, see ei ole rääkinud sellel teemal. Ja ei tahagi seda noh, nagu teemat üles võtta, et kas siis üks ei võta üldse vedu või tekib sellest mingi probleem või polegi julgetud üldse algust teha.
Üheskoos.
Mikrofonide taga Marge Jallan Randlep Tervelu keskusest ja räägime siin vabaabielust, et kus see on tulnud, miks ta levib ja miks inimesed abiellumist edasi lükkavad ja räägiks nüüd natukene sellest ka, et kristlikus kontekstis siis kuidas sellesse suhtuda, mida siis teha selliste inimestega ja kuidas neile läheneda.
Kui me nüüd pühakirja vaatame, siis selle põhjal on normatiivseks seksuaalsuhteks abielu. See tähendab, et abielu eelseid seksuaalsuhted ei ole heaks kiidetud või et kui seksuaalsuhted toimivad, siis abielu sees. Ja kuigi pühakiri ei räägi konkreetselt vabaabielust, tuleb kõiki seksuaalsuhteid hinnata just nimelt siis abielu kohta käivate normide põhjal. Nii, aga mis on need mõningad mitte nii head põhjused siis vabaabielu vormi viljelemiseks või valimisel? Et läheme neid midi, jah?
No esimesena võiks selle tuua tagaukse sündroomi. Mis see siis tähendab?
No paljud arvates vabaabielu on võimalik lõpetada oluliselt lihtsamalt kui abielu näiteks, et vältides lahutamisega seotud igasuguseid juriidilisi sekeldusi.
Kõlab loogiliselt, et kui põhjustes oli see individualismi kasv on ja sellise vabaduse ihalus, et siis tagaukse olemasolu ilmselt on nagu nendele inimestele ahvatluseks.
Ja, aga no see võib olla ka paljude keeruliste olukordade heaks pinnaseks sellise tagaukse hoidmine, et ja millised need on, et tihti peale kuulates ka paare võib tunduda, et saadetakse nagu kahetisi sõnumeid üksteisele, et ühelt poolt nagu öeldakse, et ma armastan sind ja ma tahan väga lähedale sulle olla, aga tegelikkuses see vorm ise toetab seda, et ära mulle ikkagi liiga ligi tule või ära mind liiga tüüta, sellepärast, et võib-olla üks päev, mingil päeval ma ikkagi lähen ära ja miski pole siin kindel. Ja selline nagu see vorm tegelikult isenesest siis loob sest ebakindlust ja ei ole hea viis, kuidas abielu elada.
Ja ka võib-olla kui mõelda selle igapäeva elu peale, et siis meil on tihti sellised väikseid ärritumise kohti või lahkmeelt, et siis kui me näeme seda suhet ajutisena, siis me võib-olla ei vaevu nagu lahendama neid. Ja pikemas perspektiivis siis viib selle nii, et me ei omanda oskusi, kuidas selles suhtes konflikte lahendada. Ja lõpuks lihtsalt on tõenäosus.
Ja lahendamata asjad ju kuhjuvad on ju ja võivad paisuda ja peaaegu, et loomulik tagajärg sellel on siis mingi plahvatus ja otsustamine, et me oleme ikka lahku kasvanud ja me ikkagi ei sobi, nii et see tegelikult tingibki selle lahku minemise. No, kui me räägime veel piibelikus sellisest sügavast armastussuhtes, näiteks kas või ülemlaulu põhjal, siis tõeline sügav armastus nõuab ka tõelist ja igavest pühendumist. Ebakindlas olustikus, ajutises olustikus ei saa tegelikult väga hästi armastus areneda. Et Jumal teab, Jumal kasutab ka ebatäiuslikke olukordi, et inimesed võiksid kasvada armastuses, aga see ei ole parim viis.
Jah, et noh, pikas perspektiivis ju iga, ma kujutan, et abielus inimene ütleks selle kohta, et igal juhul ja abielus on turvalisem. Et kui sa oled olnud pikemalt suhtes, et siis noh, võiks need asjad nagu, need abieluga kaasnevad asjad nagu turvalisust pigem nagu luua. Samas lühikeses perspektiivis võibolla väga paljudele just see tagaukse olemasolu nagu lisab turvalisust sellesse suhtesse minnes. Et kui sa ikka oled nagu ebakindel, nagu me siin rääkisime, või seal on mingid muid kõhklusi ja kahtlusi.
Mina päris nii ei mõtle, et see tunnetuslik külg asjal, et see annab mulle kindlust, kui ma saan jätkata ebakindel olemist, et see on nagu selline keert sõlme peas, ma kardan.
Kui sa võtad selle sama, et see vaba abielu on üldse tulnud sellest nii-öelda proovi abielust, et on väike periood enne abielu, see on ka selle mingisuguse kindluse saamiseks, et me ikka sobime, et ta on ikka see õige, et see on nii suur otsus, ma pean ikka olema päris kindel. Yeah. Ehk siis, et turvaline on nagu proovida ja testida ja lihtsalt nüüd see kindluse moment nagu on kuidagi järjest nagu kaugemale lükkunud.
Ja no ega kogudused ja kirikud tegelikult ei eita, et selline abielule eelnev kindlustunne on oluline. Sellepärast tehaksegi abielu eelseid nõustamisi ja soovitatakse, et inimesed tõesti tunneksid üksteist lihtsalt teha seda ilma ühe katusal elamiseta ja seksuaalsuheteta. Nii et kindlasti kogudus ei taha kuidagi moodi vähendada inimeste turvatunnet enne abielu astumist, pigem just soodustada seda.
Ma ei proovi siin õigustada midagi ka kedagi, et vaid ma lihtsalt mõtlen, et mis see motiiv seal taga võib olla, et kui me räägime turvalisusest, et siis ma kujutan, et just teatud olukordades inimene võib tunda ennast turvalisemalt, mitte abielludes. See võib ka mingi varaline seis olla või näiteks samad haiged saamised, mis me siin rääkisime. Et neid olukordi on väga erinevaid ja teatud juhtudel inimene võib tunda ennast turvalisemalt nii ja purgus, aga tundub abiellumata, kui et abielludes.
Jah, ja kui kõige normatiiviks oleks inimese tunne, siis ma saaks aru isegi sellest põhjendusest ja ma saan arvatavasti ka paljud inimeste põhjendust aru, aga kui me vaatame jällegi ikkagi seda piibeliku perspektiivi ja tõeline kindlus peitub kas Jumala tahte tegemises ja Jumala selliste teedel käimises ja üksteise tundma õppimises enne abielu nii kaugele, et me ikkagi ei lähe siis kokku elama, vaid et me õpime üksteist tundma ka heas ja halvas, aga siis ilma ühe katuse all võib-olla elamiseta ja seksita.
Kui veel edasi minna, et siis järgmiseks võiks olla tõotuse puudumine, et sellise kindla pühendumise väljendamine või väljendamata jätmine, siis ütleme vabapealu pool.
Jah, no mis see tõotus on siis? See ongi see, et sa oled saavutanud ja või vähemalt usus ütled välja selle soovi, et Jumala abiga ma tõepoolest tahan minna edasi ja jõuda edasi ja tema aidaku mind selles, et kui see otsus sul peas on tehtud koos Jumalaga, see tõotus, eks ole, siis sa võid loota Jumala abile. Sealt tulebki see kindlus ka.
Ikkagi sellisest avalikust tõotusest on ju, et sa oled selgelt välja öelnud on ju.
Üks oluline viis, kuidas ka paljud kirikuinimesed, aga mitte ainult kirikuinimesed, viivad läbi seda abielu eelnevat perioodi ja mis on igati ka piibliga põhjendatud, on kihlaperiood, mis ongi mõeldud selleks, et inimesed õpivad üksteist lähedalt tundma ja valmistuvad siis abieluks, aga samas on juba ka kogukonna ees või inimestele märku annud, et me armastame üksteist, me tahame kokku jääda arvatavasti ja me proovime.
Ja no, kolmanda punktina võiks siis välja tuua, et abielu vähemalt selles traditsioonilises mõistes ei ole selline privaatne sündmus, vaid et see hõlmab ka mõlema poole peresid ja natuke laiemat kogukonda kui need kaks inimest. Et ja, kirjandusest võib lugeda igasuguseid romantilisi lugusid, on ju, kuidas no, perekondade vastuseisust hoolimata noored inimesed põgenevad ja jäävad kokku ja võitlevad oma armastuse eest. Aga ideaalis nagu võiks olla selline ühendus, kus siis kogukond toetab nii seda paari ja paar vastu või siis seda kogukonda ja et on selline natukene nagu suurem otsus kui.
Kogukonda tasub ka kuulata, kogukonna esiema ja esisa ehk oma vanemaid ja eriti kui nad on usus, eks ole, ja teise poole vanemaid ka, sest nemad lõpuks on sind üles kasvatanud ja teavad võib-olla sind isegi mõnes olukorras paremini kui sa ise, nii et selles mõttes tõesti on tegemist millegi rohkem kui ainult jällegi sinu enda otsusega.
Aga noh, jälle, ma saan nagu aru, et maailm muutub ümberringi on ju järjest kiiremas tempos, et nii-öelda igasugused kas või hariduslikud vahed on ju, noh, et kui ma ei tea, 100 aastat tagasi ütleme haridustaseme vahe lapse ja vanemate vahel võib-olla ei olnud nii suur kui tänapäeval on ju, kui see tehnoloogia muutub, maailm muutub on ju, et noh, see lõhe nagu põlvkondade vahel ka nagu muutub suuremaks, et siis öelda noorele inimesele, et kuule, et noh, kuula nüüd, mis ma siin vana inimene räägin, et neil noortel on nagu lihtsam käega lüüa, et mis sa siin sellest elust üldse tead ja kõik on täna teistmoodi ja noh, lase mul nüüd rahus elada.
Sellise suhtumisega võib juba ette määrata, et selle labielul pikka püsi ei ole, sellepärast, et see, kuidas sa suhtud oma emasse isasse ja nende arvamusse, siis see saab varsti peegeldama ka selles, kuidas sa oma abikaasasse suhtud, et kui me enne rääkisime individualismi kasvust, siis see on just üks põhipunkt, miks inimesed lahku lähevad, nad ei ole valmis ohverdama või andma osa ennast ära, et teisel oleks hea, olgu selleks siis tõesti aeg, et ma kuulan ära, mis tal öelda on ja siis on muidugi minu otsusta, kas ma arvestan seda või mitte, aga see aja andmine on nagu oluline nii oma vanematele need otsuste tegemisel kui ka siis võib-olla oma sõbrannadele ja eelkõige muidugi Jumalale endale.
Võtame veel, et järgmise teema, et milleks on seks selline piibelikus mõistes siis selline ilus sõna nagu üheks saamine, üheks lihaks saamine. Mm-hmm. Et kuidas sellega on abielus, vabapielus?
Üheks saamine on üks peamisi rolle, mida omistatakse seksuaalaktile vastavalt piiblile, eks ole, et saage teid palju on ju. Ja vabapielu ongi nüüd siis selline kooslus, mis ühelpoolt hõlmab üheks saamise akti, aga samas jätab kõrvale sellise üheks saamise pikema plaani või pikema kavatsuse, et me tahame üheks ka jääda, et ainult no, et kipub sinna füüsilise poole nagu kaldu olema, et piibel vaatab inimest ja abielu väga terviklikuna ja kui sa annad ennast ihulikult, sa annad ennast ka vaimselt koos oma tõotuste ja pühendumiste ja kavatsusega ka raskustes jääda selle inimese kõrvale, nii et kui me sellele elustiilile nagu vastu käitume, mis Jumal on nagu noh, juba Aadamale Eevale pannud ette, siis sisemisele loomusele või Jumala poolt loomusele, loodud loomusele inimeseks olemises nagu see käib vastu.
ja viienda argumendina abielu poolt vabaabielu vastu võiks siis välja tuua lapsed.
No lapsed peaksid ka kasvama keskkonnas, kus on järjepidev armastus, järjepidev hool ning võimalikult suur kindlustunne. Aga kui nüüd vabaabielus oli, et nagu püüavad kas või alateadlikult vältida püsivat vastutust või noh, me rääkisime sellest tagaukse lahti jätmisest, siis ei loo kõige paremaid tingimusi lastele. Vabaabielu peab vabadust ja autonoomsust või seda individualismi olulisemaks jäägitusandumises ja oma tahte võib-olla teisele kohale panemisest. Et...
Ja no seda ilmselt ka vabaabielu paarid tajuvad, et statistika näitab, et peale esimese või siis vahest ka teise lapse sündimist ikkagi abiellutakse. Et kuidagi siis nagu jõuab rohkem kohale see, et on vaja mingisugune turvalisem kest sellel asjale ümber panna.
Jah. Nii et üldiselt kristlased ei nõustu ühegi teise kooselu vormiga peale abielu. Ja vaatamata sellele, et vabaabielude tõuse trend on tõusujoonus tõesti, siis me ei pea sellega kaasa minema, kuigi me võime seda mõista. Minu arvates veel vabaabielude tõusev trend annab märku ka sügavatest vajadustest või katki olemistest. Tihti partnerid, kes otsivad võib-olla varjupaika sellistest kooselu vormidest, kannavad haavu eelnevatest läbikukkunud abieludest. Kas oled ruudusetuses, nad on võib-olla väga-väga haiget saanud, mis teeb ka mingis mõttes põhjendatuks see, et nad kardavad uude suhtesse pühenduda. Võib-olla need inimesed kannavad märke kuritarvitamisest, lihtsalt on isekad või elavad isekust rohkem läbi kui keegi teine. Või ükskõik milline muu tragöödia, mis ei luba neil ennast anda või uskuda seda, et teine on valmis ennast andma ennast, nii palju kui inimestena meil on seda võimalik siin maa peal teha. Ja ma arvan, et just sel põhjusel on hea, kui me ka koguduse liikmetena või kogudusena teenime igat inimest individuaalselt ja isiklikult, aidates neid selles valus ja toetades neid selles valus, aga samal ajal siiski hoiame seda piibelliku standardit ja head standardit abielust kui ainukesest legitiimsest kooseluvormist, mida piibel tegelikult toetab.
Selle teema lõpetuseks sobiks hästi siis mõned soovitused, mida Jakob Kill annab Kolgata koguduse kodulehel, et kuidas peaks kogudus praktiliselt käituma käesoleval ajal, kus vabaabielude arv järjest suureneb. Ja esimeseks asjaks ta soovitab, et hoidu üldistustest.
Et kõik need vabaabielusuhted on väga erinevad. Et kui me ütleme, et ja näeme oma koguduses ka inimesi, kes elavad seda, see ei tähenda, et nad ei armastaks või et nad oleksid pahatahtlikud või nad halvaksid, noh, mõtleksid või arvaksid ka endast, et nad on väga individualistlikult. Et tihti peal on tegemist inimestega, kes on väga pühendunud ka ja püüavad nagu oma peas ja südames teha nagu parimal viisil, käituda ka parimal viisil. Ja noh, mõned on piiblinormidele lähemal kui teised ja seda tuleb nagu tunnustada.
Abielud nii-öelda...
On kaugemal kui need vabaabielud, eks ole?
Piiblistandarditest. Teiseks ta soovitab, et suhtu osavõtlikult neisse, kes on otsustanud vabaabielu kasuks, sellepärast, et neil on varasemaid valulisi kogemusi abielust. Kõlab mõistlikult, et suhtu osavõtlikult.
Ja tuleb empaatiline, tuleb tundlik olla, et, noh, et aru saadav, et kui inimene on haiget saanud, et no ükskõik millisest traagikast me ise oleme läbi käinud, et minna samasse kohta, samasse paika, eks ole, ja arvata, et ma suudan sama mood ja sama tundega nendest asjadest läbi minna, see on nagu vale. Me saame mõjutatud sellest, mis on minevik.
Nagu me nägime, et sellised inimesi on lausa kolmandik vabaabielus olevatest paaridest.
Et mitte olla kohtumõistja rollis, et see töö on jäetud Jumalale ainult, et teenida ja aidata nii palju kui võimalik.
Kolmas soovitus eriti siis pastoritele valmistab vabaabielulisi abieluks ette tõsiselt.
Aga mitte ainult pastoritele, või ma arvan, et igal vanemal võib ka siin roll olla, kui ta oma lapsi ette valmistab tulevaseks eluks. Et olin siin nädalavahetusel ka seesises koolitusel ja seal üks professor rääkis ka sellest, kuidas tema oma lapsi koolitas siis, kui nad olid 5, 6 ja 7 või noh, mingi hästi väikeses noorus ütles, et noh, see on see aeg, kui nad küsivad, et kelle ma endale naiseks ja meheks võtan, et hiljem nad nii väga ei taha enam kuulda ja ei pea sinu arvamustest midagi, aga siis tema andis ka ikkagi lahenduseks juba sellel ajal oma lastele valemi, et vali endale abikaaseks inimene, kes ei taha Jumalat kurvastada. Sest kui see inimene ei taha Jumalat kurvastada või on tundlik Jumala südame suhtes, siis ta saab olema kindlasti tundlik ka sinu südame suhtes ja te jääte kokku loodetavasti.
No ikkagi see viimane soovitus on ilmselt nüüd siin mõeldud sellised südant valutavatele pastoritele ja koguduse vanematele, et tööta enda jaoks välja abielu apologeetika ja ole valmis õpetama ja soovitama kristliku abielu tänapäeva skeptilisele põlgunnale.
Koguduse seisukoht vaba abielu suhtes peab rajanema veendumusele, et esiti abielu on Jumala loodud, me näeme seda Eedeni aias, abielu on hea ja kolmandaks, et abielu on seatud kogu inimkonnale, et ei ole teatud inimliiki või inimklasse, kelle jaoks abielu kuidagi moodi toimi või võiks toimida. See on kõigi jaoks hea.
Mm-hmm. Kõlab väga hästi ja ma arvan, et selle mõttega on sobiv ka lõpetada tänane saade, et aeg on otsa saanud. Saates olid Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja Helipuldi taga saate toimetaja Mare Pihlak. Kohtume järgmises saates.
Loodab kõike, ta
üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.